Egunon, Itxaro.
Bai, egunon.
Tira, txoko eder asko ditugu Euskal Herrian, era askotakoak eta giro askotakoak, proposamen berezi eta interesgarria ekarri diguzuzuk gaurkoan infozazpirratira, izan ere Euskal Herrian baztertzeko, isolatzeko, edota meditatzeko hainbat leku aipatuko dizkiguzu. Lasai-lasai egoteko lekuak beraz. Eta lena, Loiako baia.
Bai, Loiako baia endaia alde hortan. Behar da, itxasorat jautzi abadiaren funtsetarik, eta hor aurkitzen da paradisuaren zati bat.
Txoko ederra da beraz.
Txoko biziki ederra da, biziki lasaia, eta bai.
Eta erre siritsiko da jendea bertara?
Bai, nahiko errez bidea estelarik eroria hori neguan gertatzen da. Baina gehienetan jendeak ezagutzen baititulekoak oinez eta palakatzen ditu bideak. Eta beraz, udan bederen iristen alda leku hortarat.
Bigarren txokoa itxaro hautatu duzuna, Elorrion Argineta. Zer esan leku honi buruz, non dago, nolakoa da?
Be, leku zinez, nahi bada meditatu eskuaregian, leku zinez nola egan egokia da, Elorrion da, Elorrion gain batean, eta behar da, igo Elorrio erritik, eta zinez leku edera da, zakit denbora bihikatzen bezala da leku hortan.
Mendi lekua da beraz?
Mendi lekua da, bai. Mendi lekua da, ara, gogo eta sakonak egiteko lekua da. Bai.
Bizkaian hirugarren lekua, Ogeiak. Ez dakit, non dagoen, nolakoa den lekua?
Bai, berriz itxas bazter bada gure kantauri itxas bazter zoragarri hartako leku bat. Ogeiak dira, malako ondartza harri beltzezko ondartza batzu, dakit ondartzak behitzen aldiren ez ere, pixka bat lekeitio eta izpazter, ea, eskualde horietan, kasik elantxo beraino, kosta harrizoa da, beltza, iluna, gure bihotzak eta buruak batzutan diren bezala.
Proposatuko diguzun laugarren lekua, ezagunagoa esango dugu hau, Nafarroan Bardeak. Zonalde hau ere maite duzu?
Bai, asko maite dut, eta badu aspaldi zonalde hortarik ibiltzen naizela, bereziki oinez. Eta bo ere, bilatzen duntana da, pixka bat desertua, eta bakartasun biluzi eta mineral hori. Eta Bardeetan ibiltzean hori da, gauzitzen egun osoa ibiltzen balin bazira, oinez, azken batean zure espainetan eta zure lagoan alako gatza eta ondare buruzka milimetrikoak badituzu, senditzen dituzu. Eta gure mineraltasuna ere bertan gauzitzen dugu.
Eta bosgarren txokoa, itxaro, Zuberoan, Santa Grazi.
Bai, horre, beste lekuetan bezala, Loiako baia edo Argineta edo Ogeia edo Bardeetan bezala, da, alako mundutik baztertze bat bizitzen alda, hortaz, horren abantairetaz profitatzen alda Santa Grazin ere, bide bazterian da erria, erriska, mainan ere, bideetarik bazter eta hortik abiatzen dira ibiraldi ederrak, mendietan barna hor eta Eusarre edo olako leku miresgarri horietak horietarat joateko Santa Grazitik. Eta gainerat Zuberotarraren kintesentzia, esentzia entzuteko eta mintzatzeko parada ematen du Santa Grazira joateak.
Bost leku aipatu dizkiguzu, Loiako baia, Argineta, Ogeiak, Bardeak.
Bai, Argineta ez egite hori, Argineta da leku oso berezi bat Elorrio gainean. Horre pixka bat mundutik isolatzeko eta aldi berean munduaren barnean bihotzean gelditzeko leku bat.
Eta esango duku leku hauetara joaten dela jendea, jende gutxi aurkitzen dela edo nolakoak dira?
Ba, leku hainitzetan bada jendea, Santa Grazien, Barbetan edo Loiako baian. Baina bada ere espazioa norberak bere burua isolatzeko eta bere buruarekin nola buruz buru tematxoan aritzeko. Gogoetatzeko, hausnartzeko eta azken batean espiritua bere gaitz guzietarik usteko tokia eta egokia da.
Hain justu lasai egoteko tokiak proposatu dizkiguzu, esango dugu gaur egun ez da leku askotan ba lasaitasuna ez zarata, nasmena horiek nagusitzen direla.
Bai, hori da, baina leku horietan hor Loiako baian arginetan edo ogeletan edo bere pardeetan ere bada aukera norberak bere baitarat biltzeko posibilitate hori bada, ustut paisaiak eta inguruneak eta behar bada batzuetan, leku batzuetan, euskararen musikalitateak ere norberaren baitarako bidaia hortarat gomitatzen gaituela.
Norbera bere baitara joateko leku egokiak uste duzu badagoela beharra itxaro hain justu horretarako norbera bere baitara joateko beharra?
Bai, uste du gero eta gehiago, pixka bat alde horotarat barreiaturik bizitzen gara, ez dugu denborarik ere hartzen gure buruetan eta gure baitarat itzultzeko, ikusteko eta zehazteko zein diren gure hiru bizitzeko ardatz premiatxoenak eta leku horietan, uste dut, jakitate hortarat horbiltzen dela jendea, eta ni bereziki. Izigarri leku poetikoak iduritzen zaizkit eta leku askotan idatzi izan ditut olerkiak.
Hori galdetu behar nizun nik, idazlea izaki, ea alako txokoetan ere baduzun ohitura ba, apur bat sorkuntzari bidea zabaltzeko.
Bai, ustut ibiltzeak eta hausnarian pixka bat aitzeak bidea irekitzen duela poesiari eta aratzetan egon lekuetan eta gelditzen zirelarik afalondoan beti zerbait ateratzen da. Urratxaren neugi eta ritmo hortarik poesiak ardurenean.
Eta lehen gaitzak ere aipatu dituzu zoritxarrez gaitz ugari gizarte honetan, beraz gaitz horiek sendatzeko ere leku lasai eta goxoak hautatzea ba ideia ona da.
Bai, biziki ideia ona da eta gainerat uste dut ibiltzeak eta bakarrik ibiltzeak eta bere baitarat, bere bakartasunarekin berriz topo egiteak hone egiten duela. Bereziki mundu, nola erran, mundu estresatu hauetan, eta mende estresatu hauetan. Eta nik bederen leku horietarat ideia horrekin eta espiritu horrekin banoa.
Beno, udan bidaiatzeko itura izaten dugu, baina esango dugu horixe Euskal Herrian bertan ere baditugula txoko asko urrutira joan gabe, ba benetan ederrak direnak.
Bai, uste dut hor herri paregabe batean bizi girela, altzo batean bezala eta amontsutasun askoz hartzen gaitu gure herriak nahi badugu oinez ibili edo kotxez ere edo bizikletaz hor oso eskuzabala da gure herrialde hortarik eta hori jendea gomitatzen dut holako abiatzerat zakua bizkarrean edo argazki makina eskuan hola abiatzerat oinez eta herri honetaz gozatzerat.
Gomidapena hortxe izan ere itxaro maiz etxe ondoko bazterrak ba ez ditugu ezagutu ere egiten.
Ez baitugu denborarik hartzen, ere etxean garelarik lanean gabiltza, estresaturik bezala beti tenorearen akuluzistak pairatu beharrean, eta ez dugu denborarik hartzen, mainan. Erri paregabe batean bizigira, eta ez dakit aski estimatzen dugunez, uste dut baietzala ere.
Herri paregabea beraz, txokoak 11, gaurkoan 5 aipatu ditugu, Loiako baia, Argineta, Ogeiak, Bardeak eta Santa Grazi. Ba, Itxaro Borda, eskertzen dizugu, gure deiari erantzun izana, proposamen hau entzulei helarazi izana, eta ikusiko dugu ba, baten bat, lasaitasun horren bila edo abiatzen den aipaturiko txoko horietara.
Baina, gian bai, uste dut alde hortarik kakotxen artean paradisu batean bezala bizitzen girela Euskal Herrian. Ez dakit aski estimatzen dugunez, baina uste dut ala ere ainitzek estimatzen dutela liku hau, bere paisaiak, bere giroak, bere udarak eta bere lausasoiak.
Merezi du behintzat ala egiteak. Ba, esan bezala itxaro eskarrik asko eta beste bat arte.
Bai, beste bat arte.
Aio.
Ego, aio.